Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 27-ն է, Քաշքշուկ, Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործով դատական 3-րդ նիստից առաջ, հայոց դիվանագիտության կադրային քաղաքականության ազգային ներփերանգները, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հավաստիացնում է, որ Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, մինչդեռ Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան Բրյուսելում կարևոր քայլ կատարեցին եվրոինտեգրման ուղղությամբ, Կարեն Դեմերչյան համալիրի աչուրթը միաժամանակ կասեցվում է, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը ներկայացնի օրվա լուրերը։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել Թուրքիայում գտնվող քրիստոնեական եկեղեցների մասին բանաձևին, ինչպես փոխանցում է Հայդատի Գրասենյակը, հանրապետական կոնգրեսական Էդրոյսի հեղինակած բանաձևը պարտավորեցնում է ԱՄՆ պետքարտուղարությանը կոնգրեսին ամենամյա հաշվետվություն ներկայացնել Թուրքիայում և Կիպրոսի գրավյալ տարածքներում գտնվող եկեղեցների և քրիստոնեական համայնքներին պատկանող գողացված ունեցվածքի վերադարձի մասին։ Այսօր Բրյուսելում Ուկրաինան Եվրամիության հետ ստորագրել է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտուն միանալու մասին, իսկ Վրաստանը և Մոլդովան ասոցացման համաձայնագրերը։ Այս ստորագրությունները կդառնան հանդիսավոր հանձնառություն ուղեկցելու Վրաստանին, Մոլդովայի Հանրապետությանը և Ուկրաինային, իրենց երկրները կայուն և բարգավաճ ժողովրդավարությունների վերափոխելու ճանապարհին յուրաքանչյուր քայլում, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Ռուսաստանը ճանաչում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր կնքելու Ուկրաինայի իրավունքը, սակայն միջոցներ կձեռնարկի սեփական շուկան և տնտեսությունը բացասական հետևանքներից պաշտպանելու համար, այդ մասին հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մակի տվյալներով Ուկրաինայում ճգնաժամի պատճառով այս տարվա սկզբից այդ երկրից մոտ 100 000 մարդ փախել է Ռուսաստան, որոնց մեծ մասը եղել են արևելյան շրջանի բնակիչները։ ԵԱՀԿ-ն հաստատել է լուրնային մասին, որ ազատ են արձակվել իր 4 դիտորդները, որոնք առևանգվել էին Ուկրաինայի հարավարևելքում ռուսամետ անջատողականների կողմից։ Ավելի վաղ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Ալեքսանդր Բորոդայը հայտարարել էր, թե դիտորդները ազատ են արձակվել առանց նախապայմանների։ ԵԱՀԿ-ն իր մտահոգությունն է հայտնում դեռևս գերության մեջ գտնվող իր մյուս 4 դիտորդների համար, նրանք առևանգվել են մայիսի վերջին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույցի ընթացքում ինձ մտահոգությունն են հայտնել Իրաքում ծայրահեղական ուժերի ակտիվացման կապակցությամբ Քերին ռուսաստանցի գործընկերոջն է փոխանցել վերջերս Իրաք կատարած իր այցի մանրամասները։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հայտնել են Իրաքում վիճակը կայունացնելու համար խորհրդակցությունները շարունակելու իրենց մտադրության մասին։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք ցերեկային ծրագիրը, նախ մի ցավալի լուր բանակում տեղի ունեցած ողբերգական վթարի մասին, Նանե Սահակյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Տավուշի մարզում զորամասից բերդ գնացող շտապօգնության ու ազմակնիշի մեքենան վթարի է ենթարկվել, բուժքույրը տեղում մահացել է։ Մեքենայի վարորդն ու ուղևորը զինվորներ են եղել, ովքեր տեղափոխվել են բերդի հիվանդանոց։ Մեքենան ընկել է ճամփեզրի հարակից տներից մեկի վրա և հրդեհ է բռնկվել, որը հաջողվել է մարել միայն 2 ժամ անց։ Հրդեհից այրված տանն այդ պահին ոչ ոք չի եղել։ Գյուղապետ Վալոդ Ուզումյանը պատմում է, որ չի հաջողվել բուժքրոջը դուրս հանել գրակից։
Նրանք դուրս են եկել, այդ բանը ծղամարդը, նրանք դուրս են եկել, այդ կինը, այդ աղջիկը կինը երևի մեքենան վարվել, ասենիք մահացած եղել, երկու զինվոր եկել բուժքույրը, նստած բերդ գնալուս են եղել, այդ մեքենան բաց անգել հետեի վրա, գլորվել այդ ճանապարհի տակին նստունք, անգել այդ տուն, ասֆալտապատ ճանապարհը ուղղակի պատժում է, մեքենան հետ բաց անգել, ազարկել, թե շոֆերը չլավլեր, չեմ կարա իմանամ ասեն դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը, բարեկամներ, երեկոյան ծրագրում մենք ևս մեկ ավելի ընդարձակ ռեպորտաժ կներկայացնենք այս թեմայով։
<Sess->
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների գործով դատական երրորդ նիստն էր։ Իրավիճակը դահլիճում բուն նիստից րոպեներ առաջ բավական սրվեց, եղավ քաշքշուկ ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Նովիր Դերահաս Որդու հետ էր պնդես, թե մի ոստիկան անընդհատ ինչ-որ սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Այս իրարանցումին հետևում էր մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նախքան դատական նիստը այն պահին, երբ Շանթ Հարությունյանի կողքին նստեց նրա որդին, նոյեմբերի 5-ին Վարշախոսով ոստիկանի ուղեղին հարվածելու մեջ մեղադրվող 11-րդ դասարանի աշակերտ Շահեն Հարությունյանը և նրանց ողջագուզում էին, սկսվեց քաշքշոց։ Այդ ընթացքում Շանթ Հարությունյանը ոստիկաներին հիշեցրեց, որ դատավորը նախորդ նիստին թույլ է տվել, որ Շահեն Հարությունյանը նստի հոր կողքին, քանի որ նրանց պաշտպանում է նույն փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանը, և դատարանն արդեն նպատակահար մարե համարել, որ հայր ու որդի նույն պաշտպանով նստեն։ Սակայն ոստիկանները դրանից հետո շարունակեցին քաշքշել Հարությունյանին, միջամտեց Շահենի մայրը, երբ արդեն սկսվեց դատավարությունը, Շանթ Հարությունյանին կրկին ներս բերեցին դահլիճից, մինչ այդ ոստիկանները հեռացրել են, և Շանթ Հարությունյանը հայտարարություն արեց, որ իրեն ուղեկցող ոստիկանը մի քանի անգամ ասել է, որ մի քանի հոդված էլ ինքն է ավելացնելու Շանթի դեմ, և Շանթ Հարությունյանն այդպիսով բացատրեց այդ քաշքշոցը։ Հիմա այս պահին մեղադրող Գևորգ Գևորգյանը հրապարակում է մեղադրական ելդակարծությունը, Շանթ Հարությունյանը մեղավոր ճանաչում է իրեն, թե ոչ, այդ հարցին պատասխանելու փոխարեն նա կրկին քաղաքական դիրքորոշումն ամրապնդեց, ներողություն խնդրեց միայն այն բանի համար, որ չի խփել ոստիկանին, նա ասաց, չեմ խփել մլիցային նախագահականի դիմաց։ Արմեն Հովանիսյանը մեղադրականի հրապարակումից հետո ասաց, իրեն մեղավոր չի ճանաչում, օգտվել է իր սահմանադրական իրավունքներից, պայքարել է իշխանական բեսպրեդելի դեմ, նրա բարերն են։ Հայկ Հարությունյանն ասաց, որ իրեն անհնար է մեղադրել խուլիգանության մեջ, քանի որ փողոց է դուրս եկել որպես սրտացավ քաղաքացի։ Ալեք Պողոսյանը հերքելով խուլիգանության մեղադրանքը հայտարարեց, որ երթին մասնակցել է, քանի որ իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու միակ տարբերակն է համարել դա։ Մյուս անվաստանյալները ևս խուլիգանության մեղադրանքը այս պահին շարունակում են չընդունել և միաժամանակ արտահայտում են իրենց քաղաքացի
Հիական Կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանից հաղորդեց Անուշ Մարտիրոսյանը, բարեկամներ մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանն էլ հետևում է դատարանին հարող տարածքում ստեղծված իրավիճակին, երեկոյան ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև այդ ռեպորտաժը։ Հիմա էլ կադրային քաղաքականության ազգային նրբերանգների մասին։ Երեկասում էր, թե միակ ճիշտ ուղին ասոցացման պայմանագիրն է, համոզիչ փաստարկ էր բերում, թե Հայաստանը չունի սահման մաքսային միության որևէ երկրի հետ։ Այսօր ասում ես, թե մենք միշտ էլ պնդել ենք, որ փրկությունը եվրասիական ճանապարհն է, իսկ վաղը դեսպան ես մի երկրում, որը արևմուտքի լիդերն է։ Հետաքրքիր որոշում է կայացվում նաև անմիջական հարևան երկրում դեսպան նշանակելու հարցում։ Դժվար է ասել, թե արդյոք երբևէ եղել է դեպք, որ դեսպանը թողնի դիվանագիտությունը սկսի ծանրաձող բարձրացնել ու չեմպիոն դառնա, մինչդեռ հակառակը պատահում է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ծանրաձողը, որը դրված է Յուրի Վարդանյանի առջև, նա չի կարող բարձրացնել, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց դեսպան Արման Նավասարդյանը, անդրադառնալով Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում դեսպան նշանակելու փաստին։ Փորձառու դիվանագետը, ով երկար տարիներ մերձավոր արևելքում Ավստրիայում և Հունգարիայում ղեկավարել է ԽՍՀՄ և Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները, որևէ տրամաբանություն չի գտնում ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոնին, Հայաստանի համար խիստ կարևորություն ունեցող երկրում դեսպան նշանակելու որոշման մեջ։
Զարմանում եմ, այսինքն տրամաբանություն չեմ գտնում դրա մեջ, հասկանում եք, մի բան է ասենք գոնե նշանակել օլիգարխ, այսպես ասած, որը առևտրական ոլորտներում փորձ ունի, ցի դեպքեր էլ կան, այլ բոլորովին այլ սպորտսմեն, որը շատ լավ ասենք անձնավորություն է, ես մյուս բաները չեմ վերցնում, դա իր անձնական խնդիրներն են, բայց մարդ, որը շատ հեռու է քաղաքականությունից և դիվանագիտությունից, ես կարծում եմ, որ այդ ծանրաձողը, որ դրված է Վարդանյանի առաջնա, չի կարող բարձրացնել։
Դիվանագետը զարմանում է, թե ինչպես կարող էին ծանրամարտիկին դեսպան նշանակել մի երկրում, որն ամենակարևորներից է Հայաստանի համար։ Ընդհակառակը Վրաստանում անհրաժեշտ էր ունենալ փորձառու, բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունեցող դիվանագետ, որը հեղինակություն կվայել էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջազգային դիվանագիտական կորպուսում։ Արման Նավասարդյանն ասում է, թե կարելի է մեգաֆոնային դիվանագիտությամբ ասել, թե մենք եղբայրական հարաբերություններ ունենք Վրաստանի հետ, բայց իրականությունն այլ է։ Այնտեղ իրոք շատ մեծ խնդիրներ կան՝ վրաց-ադրբեջանական, վրաց-թուրքական հայ-ռուսական հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրները, կոմունիկացիոն հարցերը եւ վերջապես Ջավախքի հետ կապված խնդիրը։ Այս ամենը հաշվի առնելով փորձառու դիվանագետը կարծում է, որ ծանրամարտիկին նման բարձր պատասխանատվության տակ դնելու որոշումը հղի է լուրջ վտանգներով։
Ինչով եք բացատրում այդ նշանակումը, դրամաբանությունը որտեղ է։
Ես դժվարանում եմ ասելու, թե ինչու է նման բան կատարվել։ Հասկանում եք, ես չոր ուզեցել եմ մարդու փոխատուցել նրա արած ծառայություն, ես չեմ կարող ասել, բայց ինչ որ արվել է, դա արվել է սխալ։ Գիտեք, մենք սխալ սխալի հետևից ենք անում նշանակումների ժամանակ։ Ես դրսային 2-3 տարի առաջ ասացի, որ մեծ սխալեր Շարլազովի նշանակելը։ Եվ նույնիսկ այսպիսի մի արտահայտություն եմ գրել, նախագահի ոտքերի տակ բանանի կեղև դրեցին։ Հիմա սա երկրորդ կեղևն է, որ դրել են նախագահի ոտքերի տակ։ Չի կարելի նման բաներ անել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հարավային Կովկասը ճակատագրական կողմնորոշումների ժամանակաշրջանում է։ Մի քանի օր անց պարզ կդառնա Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության խնդիրը։ Այդ եւ մի շարք այլ հարցեր երեկ մեկնաբանել են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ խորհրդարանի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հայաստանի Եվրասիական միությանը միանալու հարցը պարզ կլինի հուլիսի 3-ին։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասաց, որ առայժմ պարզ չէ, թե երբ է ի վերջո Հայաստանը միանալու միությանը։ Դեռ քննարկվող հարցեր կան։
Դե գործընթացներ են, որ քննարկվելու են, դե գիտեք, կան որոշ որոշումներ, ուղղություններ, որտեղ պետք է քննարկվեին, քննարկվեն, բայց հուլիսի 3-ի հանդիպումից պարզ կլինի։ Ամեն դեպքում ես գտնում այդ գործընթացը իրական կայանալու է։ Կկայանա ժամկետի առով, կարող են լինել փոփոխություններ։
Լավ է միանալ ուշ, քան երբեք, ավելացրեց Աբրահամյանը։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեսպան նշանակվելուն, ասաց, որ ուրախ է եւ նրան բեղնավոր աշխատանք է մաղթում։ Ինչ վերաբերում է կառավարության վերջին նիստի ընթացքում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին նկատողություն անելուն, Աբրահամյանը ասաց, որ իրենց հարաբերությունները լարված չեն եւ ոստիկանապետը լավ է կատարում իր աշխատանքը։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, ասաց, որ իրենց թիմից արձագանքներ արդեն եղել են, ինքն անձամբ դեռ չի ուսումնասիրել հարցազրույցը եւ եթե կարիք լինի, ապագայում կանդրադառնա դրան։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահի քաղաքականություն հնարավոր վերադարձին, վարչապետը ասաց, որ դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործն է։
Ակտիվ քաղաքականություն, որը նպաստում է մեր երկրի զարգացմանը, մենք ուրախ ենք յուրաքանչյուր անձի մուտք քաղաքականություն։
Քոչարյանի հնարավոր վերադարձին եւ ոչ իշխան Հանական Քարյակի հետ հնարավոր համագործակցությանը հանրապետականի նիստից հետո անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա ասաց, որ հանրապետական կուսակցությունը այլ ուժերի համագործակցությունը չի հետաքրքրում։ Իրենք նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ առաջիկայում նույնպես շարունակելու են լուծել մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Եվրասիական միության անդամակցելու հարցում Հայաստանի վարչապետի կարգախոսն է «Լավ է ուշ, քան երբեք», մինչդեռ ասոցացման պայմանագրի հարցում Մոլդովայի, Վրաստանի և Ուկրաինայի կարգախոսն է «Լավ է շուտ, քան ուշ»։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Ժամեր առաջ Բրյուսելում Ուկրաինան, Վրաստանն ու Մոլդովան ստորագրեցին Եվրոպական միության հետ տնտեսական և քաղաքական համագործակցության սերտացման համաձայնագրերը, ավելի հայտնի որպես ասոցացման համաձայնագիր։ Ուշագրավ է, որ ստորագրման արարողության հաջորդող ելույթների ժամանակ թե Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն և թե Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը հարկ համարեցին նշել, որ այս համաձայնագրերը նախատեսված չեն Ռուսաստանին որևէ կերպ վնասելու համար և ի սկզբանե ստեղծվել են հանուն համատեղ բարեկեցության և ոչ թե ինչ-որ մեկի դեմ։ Այս համաձայնագրերի մեջ չկա այնպիսի մի բան, որ կարող է որևէ կերպ վնասել Ռուսաստանին։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ այնքան, որքան որ հարկավոր է հյուրընկալումները շտկելու և մեր միասնական մայրցամաքի ավելի ապահով ապագան կառուցելու համար։ Ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն բարձրացրեց գրիչն ու ասաց. «Սա այն գրիչն է, որով Յանուկովիչը դեռ Վիլնյուսում նոյեմբերին պետք է ստորագրեր ասոցացման համաձայնագիրը. Պատմական իրադարձություններն անխուսափելի են»։ Իդեպ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինն արդեն մեկնաբանել է Ուկրաինայի և Մոլդովայի կողմից ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, նախազգուշացնելով, որ այս քայլը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Նշենք, որ պաշտոնական Բրյուսելը նախատեսում էր Քիշնևի և Թբիլիսիի հետ ասոցացման համաձայնագրերը ստորագրել տարեվերջին, սակայն հաշվի առնելով Մոսկվայի կողմից նախաձեռնվելիք հնարավոր քայլերը, ստորագրման արարողության ժամկետները փոխվեցին։ Այսպիսով, այսօրվանից Մոլդովան, Ուկրաինան և Վրաստանը միանում են 500 միլիոն բնակչությամբ Եվրամիության շուկային, սակայն Եվրոպական միության առաջարկած առավելություններից օգտվելու համար նրանք պետք է բարելավեն երկրում ժողովրդավարության մարդու իրավունքների վիճակը, մոտենան եվրոպական չափանիշներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։ Դառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներից մեկին՝ Գույք, Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիդի աճուրդը կասեցվում է, քանի որ դատական վեճերը դեռ չեն ավարտվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վերաքննիչ դատարանը կասեցրել է մարզահամերգային համալիրի աճուրդը, ընդունելով, որ այն ապօրինի կերպով է հանվել վաճառքի։ Այսօր Ազատության այս մասին փոխանցեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր ընկերության փաստաբան Արմինե Հակոբյանը։ Ընկերությունը, հիշեցնենք, դատական վեճի մեջ է Հայաստանի կառավարության հետ, որը դեռ չավարտված ԴԱԿ-ն աճուրդի է հանել համալիրը մարելու ընկերության պարտքը կառավարությանը։ Այդ անելու համար ԴԱԿ-ն դիմել էր դատարան, պարզաբանում խորհուրդ ստանալու, արդյոք կարող է նման իրավիճակում վաճառքի հանել համալիրը, և դատարանն իր որոշմամբ համաձայնություն էր տվել։ Արմինե Հակոբյանի խոսքով ոչ միայն ապօրինի էր դատական չավարտված գործընթացի պայմաններում աճուրդի հանել համալիրը, այլև ապօրինի էր ԴԱԿ-ին տված դատարանի պարզաբանումը, քանի որ ԴԱԿ-ը մասին օրենքի 35-րդ հոդվածով ծառայությունը կարող է դատարանից պարզաբանում ստանալ միայն եթե անհասկանալի է կատարողական թերթի պահանջը կամ այնտեղ լինում են վրիպակներ։ Ընկերությունը դիմել էր վերաքննիչ ճաճյան բողոքարկելու ընդհանուր իրավասության դատարանի նման պարզաբանումը և ԴԱԿ-ի գործողությունները։
Վերաքննիչ դատարանը իր դիրքորոշման մեջ նշել է, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը խախտել է սահմանադրության 5-րդ հոդվածը, այսինքն դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակներից, այդ հիմքով և նաև այն հիմքով, որ ԴԱԿ-ի մասին 35 հոդվածի համաձայն հարկադիր կատարողը չէր կարող խորհրդատվական բնույթի պարզաբանում ուզեր դատարանից, և դատարանը տրամադրել, վերջո դատարանը խորհուրդ հարցնելու մարմին չի, այլ սահմանադրության համաձայն ստեղծված է օրինական իրավական վճիռների և դատական ակտերի միջոցով արդարադատություն իրականացնելու համար։
Այս պահի դրությամբ չունենք ԴԱԿ-ի ծառայության արձագանքը, որի ներկայացուցիչները ժամանակին պնդում էին, թե իրենց գործողությունները օրինական են և իրավաչափ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Բրյուսելում նախկին խորհրդային երեք երկրների ստորագրած կարևոր պայմանագրերն են, տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Այսօր Ուկրաինան, Վրաստանը և Մոլդովան մտնում են Եվրամիության ազատ առևտրի գոտի և անվտանգության Եվրատլանտյան համակարգ. Նրանց թվում կարող է լինել նաև Հայաստանը, եթե չլիներ սեպտեմբերի 3-ի որոշումը Եվրասիական միություն մտնելու մասին։ Իհարկե, ամեն ինչ չէ, որ միանշանակ է Ղրիմի բռնակցումը, Ուկրաինայի արևելքում ընթացող պատերազմը հուշում են, որ նույնը կարող էր տեղի ունենալ նաև Հայաստանի հետ, եթե նա շարունակեր գնալ եվրոպական կուրսով։ Ռուսաստանը չէր թաքցնում այդ թվում Հայաստանում իր 5-րդ Շարասյան միջոցով, որ կարող է սադրել ռազմական գործողություններ, և հենց այդ խոստումը թերևս ամենամեծ խոչընդոտը դարձավ Հայաստանի համար, թեև այդ որոշումից հետո էլ պատերազմի հավանականությունը ոչ թե նվազել, այլ մեծացել է։ Առաջինայեմ անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի երեկվա հայտարարություններին, թե մանրադրամներն ետող քաղաքացիների գործողությունները ամենաթողություն են և որ ինքը ամենաթողություն չի հանդուրժի, գրում է. Եթե այսօր քարեր չեն նետում, նետում են մանրադրամներ, ապա դա պետք է ընկալել որպես քաղաքացիների հանդուրժողականության և քաղաքակրթվածության դրսևորում ու արձագանքել համարժեք, ոչ թե համարել թուլության նշան և փորձել էլ ավելի սեղմել մամլիճը։ Առավոտի խմբագրականն անդրադառնալով առաջարկվող նոր կանոնակարգին, որով փորձ է արվում սահմանափակել լրագրողների քանակը ազգային ժողովում, գրում է. «Նախ պահանջվող առնվազն 5 տարվա ստաժ ինքնին չի ապահովում լրագրողի մասնագիտական բարձր որակը։ Ես գիտեմ լրագրողների, որոնք 20 տարի են լկստվում խորհրդարանի միջանցքներում. Երկրորդ լրագրողների և падգամավորների միջև պատնեշներ ստեղծելը սահմանափակելով լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների տեղաշարժը ազգային ժողովում նշանակում է չափից դուրս կոմֆորտային պայմաններ ստեղծել երեսփոխանների համար»։ Հայկական ժամանակագրում է Հայաստանի կառավարության դրանցյալ տարի հաստատած պաշտոնական տվյալներով Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած մոտ 5000 սիրահայերի համար աշտարակ քաղաքում նոր Հալեբ թաղամաս կառուցելու ծրագիրը ձախողման եզրին է։ Երեքսփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը թերթի թղթակցի հարցերին ի պատասխան հայտնել է, որ ծրագիրն իրականացնելու համար բավարար ֆինանսական միջոցներ չեն հավաքվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, ամբարձ Արմեն Քոլյանը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:07-ին, ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Հեռուստալրատվական թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am/kaykech. Ցտեսություն։